Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, onorați investitori FMI, bucuroși de vești și încrezători în justiție. Desigur că soarta miniștrilor demiși, demisionari sau demisionabili pălește în fața unei știri care îi anunță măcar pe câțiva dintre păcăliții FMI că vor avea parte și de o surpriză plăcută. Justiție până la capăt, un nou sacrificiu electoral menit să piardă ceva bani, dar să câștige ceva bunăvoință? Viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat va răspunde și la această întrebare. Noi astăzi vă prezentăm posibile răspunsuri la o altă întrebare. Dacă se dau banii înapoi, de unde vor fi ei găsiți? Pe acest fond optimist începem emisiunea cu primele știri redactate și prezentate de Radu Stănescu.
Autoritatea pentru valorificarea activelor bancare, AVAB, susține că hotărârea de miercuri a Instanței Supreme în cazul FNI nu are vreo influență în ce privește recuperarea banilor de către investitori. O acțiune de executare silită asupra conturilor sale fiind, spune AVAB, lipsită de șanse de izbândă. Curtea Supremă de Justiție a respins miercuri solicitările AVAB și CEC de suspendarea sentințelor care impuneau restituirea sumelor depuse de către investitorii de la FNI. Curtea Supremă urmează să se pronunțe în mod irevocabil în acest caz la 3 decembrie. Nu este clar dacă până la 3 decembrie AVAB și CEC pot fi obligate în vreun fel să-i despăgubească pe cei 400 de investitori de la FNI care i-au acționat în justiție pe AVAB și CEC și să recupereze cei 49 de miliarde de lei, dar mai multe detalii pe acest subiect peste câteva momente. În România a fost înființată o comisie pentru studierea consecințelor Holocaustului. Această comisie va fi prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace și supraviețuitor al Holocaustului, Elie Wiesel. Misiunea comisiei este aceea de stabilire a faptelor în ceea ce privește omorârea sistematică a evreilor din România în timpul Holocaustului și de a face cunoscute rezultatele cercetării atât în România cât și în străinătate. Pentru a prelua conducerea acestei comisii, Elie Wiesel a pus o serie de condiții, precum din comisie să facă parte cei mai prestigioși, serioși și obiectivi istorici din România și străinătate, comisia să-și desfășoare activitatea fără vreo interferență din sfera politicului și să aibă acces deplin și neîngrădit la toate arhivele și documentele necesare. Elie Wiesel va fi sprijinit în această comisie de Tuvia Frieling, șeful arhivelor israeliene, precum și de 27 de supraviețuitori ai Holocaustului, experți și istorici din Israel, Statele Unite, România și Europa. Președintele Ion Iliescu a anunțat că primele rezultate ale activității Comisiei pentru studierea consecințelor Holocaustului vor fi prezentate la sfârșitul primăverii anului 2004 la Ierusalim. Ion Iliescu a mai apreciat că înființarea comisiei reprezintă un pas important și un semnal în privința manierei în care România abordează aceste lucruri, respectiv fără resentimente și prejudecăți. Directorul Muzeului Memorialului Holocaustului din Washington, Radu Ioanid, a declarat ieri că personal crede că România se află acum într-o situație similară cu cea a Germaniei din 1932, când această țară a ales totalitarismul. Întrebat ce părere are despre ascensiunea PRM în prezent în România, Radu Ioanid a răspuns: există precedente istorice. În 1932, Republica de la Weimar. În 1932, Germania putea să o ia în două direcții, să devină un stat democratic, dar avea mari probleme economice, era multă sărăcie, era șomaj, inflație și putea să o ia pe calea totalitară și a luat-o în cele din urmă pe calea totalitară. Personal, consider că România se află într-o situație similară din punctul de vedere al întrebării, a afirmat Radu Ioani, directorul Muzeului Memorialului Holocaustului. Parchetul Curții Supreme de Justiție a declanșat cercetări cu privire la fraudarea referendumului, ca urmare a sesizării organizațiilor neguvernamentale referitoare la nereguli înregistrate în timpul votării noii Constituții. Ministerul Public a comunicat că ieri a fost înregistrată contestația depusă de Agenția de Monitorizare Academia Cățavencu și Asociația Pro Democrația cu privire la unele nereguli din perioada referendumului pentru Constituție. S-au adresat de asemenea parchetului Fundația pentru o societate deschisă, Centrul de resurse juridice, Institutul pentru politici publice și Apador CH. ONG-uri care au semnat o scrisoare deschisă adresată autorităților abilitate, misiunilor diplomatice și instituțiilor internaționale, în care acuză încălcări multiple ale legii privind organizarea și desfășurarea referendumului. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a pus sub semnul întrebării într-un memoriu privat adresat unor înalte oficialități de la Pentagon dacă Statele Unite fac suficiente eforturi pentru a câștiga războiul împotriva terorismului. În acest memoriu, publicat ieri de mijloacele de informare din Statele Unite, domnul Rumsfeld se referă la rezultate inegale în lupta împotriva rețelei Al-Qaeda și afirmă că coalițiile conduse de Statele Unite vor câștiga în Afganistan și în Irak, dar numai după o luptă îndelungată și dificilă. Franța a anunțat că nu se va angaja cu sume peste cele pe care le acordă în cadrul asistenței oferite de Uniunea Europeană în Irak, până când nu va fi rezolvată problema suveranității acestei țări. Vorbind ieri la Bruxelles, cu o zi înaintea începerii conferinței de la Madrid a țărilor donatoare pentru reconstrucția Irakului, ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a reiterat poziția țării sale, potrivit căreia adevărata reconstrucție a Irakului nu poate începe decât atunci când irachienii vor deține controlul în propria lor țară. Israelul a anunțat că va continua să construiască așa numita barieră de securitate din Cisjordania, în pofida faptului că Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat cu o covârșitoare majoritate de voturi o rezoluție care condamnă acest proiect, pe care îl consideră o încălcare a dreptului internațional. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe a spus că rezoluția ONU este ostilă și unilaterală și că nu se vor putea face progrese pe calea aplicării planului de pace, cunoscut sub denumirea de foaia de parcurs, decât dacă palestinienii vor înceta atacurile militanților împotriva israelienilor.
Harta meteo a României se umple de la zi la alta cu semne care mai de care mai interesante, care de fapt denotă cât de variată este vremea în aceste zile. Ploaie, fulgere, nori și soare, toate la un loc, se înghesuie în mai toate regiunile țării. Maxima la amiază va atinge și astăzi 18 grade. Dacă însă în sudul țării plouă cu intermitențe, în nord și în vest plouă susținut, iar în vârf de munte se întâmplă să și ningă. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri solicitările Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare și CEC de suspendare a sentințelor care impuneau restituirea sumelor investite la FNI. O relatare pe această temă semnată Dan Răspopa.
Aproape 400 de investitori la FNI își pot primi banii începând de astăzi, ca urmare a hotărârii Curții Supreme de Justiție, care a respins solicitările Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare și CEC de suspendare a sentințelor care impuneau restituirea sumelor depuse. AVAP și CEC au solicitat miercuri instanței supreme suspendarea punerii în executare a sentințelor definitive privind restituirea sumelor investite de către depunătorii la FNI. La sfârșitul lunii iunie, Curtea de Apel București a admis acțiunea comună a 395 de investitori FNI, dispunând despăgubirea acestora cu 49 de miliarde de lei. Astfel, FNI, Sovinvest, CEC și AVAB au fost obligate la plata în solidar a sumelor subscrise la cumpărarea unităților de fond FNI. AVAB a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, motivând că hotărârea se bazează pe acte și fapte care fac obiectul unei urmăriri penale complexe. De unde vor fi luați însă banii pentru restituirea sumelor depuse de investitorii la FNI? Iată întrebarea la care ne răspunde în continuare analistul economic Dan Suciu.
Probabil că se va intenționa ca banii pentru investitorii care și-au câștigat prin instanță dreptul de a fi despăgubit să vină de pe filiera AVAB. AVAB a preluat toate datoriile fondului sau a preluat această activitate de recuperare a datoriilor pe care FNI-ul le avea sau a tuturor restanțelor pe care FNI-ul le avea și a devenit în consecință principalul responsabil de finalizarea acestui dosar care privește povestea FNI. De fapt, nu se va face altceva decât AVAB va responsabiliza la rândul său anumite persoane și acum așteptăm să vedem dacă va responsabiliza firme sau persoane. Dacă procesul între AVAB și FNI și CEC se va recupera, AVAB va reuși să recupereze ceva fonduri. Deci, banii care vor urma să vină la investitori vor urma să fie aprobați în urma unui proces ulterior care va avea loc între FNI și pe de o parte și AVAP pe de cealaltă parte.
Analistul economic Dan Suciu crede că pentru a recupera sumele investite la FNI, AVAP trebuie să dea dovadă de, citez, o serie întreagă de capacități. Am încheiat citatul.
Vom vedea în ce măsură AVAP va avea capacitatea să transforme întregul proces într-o răspundere personalizată asupra administratorilor și asupra celor care au semnat actele în acea perioadă. Sunt câteva persoane în cazul ăsta. Ioana Vlas, fostul director al CEC, și celelalte persoane responsabile din cadrul administratorului fondului de investiții și vom vedea exact dacă AVAP va reuși să scoată de bani, deci de la aceste persoane până la urmă. Sunt mai multe etape așadar, deocamdată AVAP și CEC-ul și CEC-Investul sunt responsabili, urmează ca responsabilitatea să încerce să fie pasată între AVAP și celelalte firme implicate în dosar, după care urmează să fie văzute persoanele vinovate. AVAP are această capacitate de a transfera până în ultimă instanță și până la persoanele administratore și persoanele care au drept de semnătură într-o firmă responsabilitate.
Analistul economic Dan Suciu, editorul coordonator al revistei Banii Noștri. Miercuri, Curtea Supremă a hotărât ca pe 3 decembrie să se judece și recursul formulat de AVAP și CEC împotriva hotărârilor de restituire a banilor investiți. Autoritatea Națională de Control, instituție care coordonează AVAP, a apreciat într-un comunicat remis marți presei că instanța nu a realizat o judecată reală a acestei cauze, încălcând principiul imparțialității. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, nu uitați însă că Autoritatea pentru Valorificare a Activelor Bancare susține că hotărârea de miercuri a Instanței Supreme, în cazul FNI, nu are vreo influență în ce privește recuperarea banilor de către investitori, o acțiune de executare silită asupra conturilor sale, fiind, la momentul actual, lipsită de șanse de izbândă. Chiar și pe planul 2, povestea demisionarilor din guvern continuă să suscite interes și să atragă declarații. Bună oară, premierul Adrian Năstase are încredere în continuare în capacitatea de muncă și în profesionalismul foștilor miniștri Hildegard Puvac și Mircea Beuran, sugerând că înlocuirea lor s-a făcut la presiunea presei care, citez, a sancționat unele greșeli personale ale acestora.
Măsura pe care am luat-o, am justificat-o. De acum înainte o să discut despre persoanele respective, ca despre persoane particulare, în ceea ce privește capacitatea lor profesională, buna lor credință, profesionalismul, nu am niciun fel de rezerve. Au făcut unele greșeli personale și au fost sancționați de către presă pentru lucrurile acestea. Este o învățătură de minte pentru noi toți.
Premierul Adrian Năstase, care crede că presa a pus umărul la debarcarea miniștrilor Beuran și Puvac. Ziariștii sunt însă de altă părere. O ascultați în continuare pe Tia Șerbănescu.
Opinia domnului Adrian Năstase că schimbarea celor trei miniștri al minte bun profesioniști s-a datorat sancțiunilor pe care presa le-a dat activității acestora e contrazisă de realitate. Presa a semnalat respectivele abateri ale celor trei miniștri de-a lungul timpului, cu precădere în ultimele luni, dar cei trei au fost sancționați în primul rând fiecare de instituțiile abilitate. Doamna Puvac este în anchetă la PNA, domnul Beuran a fost sancționat de o comisie de specialitate de la Universitatea de Medicină. Prin urmare, sancțiunile nu le-a dat presa, iar domnul Șerban Mihailescu a fost schimbat în mod surprinzător, presa nu-i ceruse nicio demisie, în grup, la pachet cu ceilalți doi. În realitate, cel care a sancționat, într-adevăr, activitatea acestor miniștri a fost electoratul, pentru că presa cerea de multe vreme eliberarea lor din funcție și s-a minunat că guvernul își menține încrederea în doi oameni care au greșit foarte mult, e vorba de Puvac și Beuran, sau de domnul Mihailescu, implicat prea des, citat prea des în niște cazuri de luare de mită, și guvernul n-a reacționat. Cel care a sancționat cu adevărat a fost electoratul cu ocazia acestui referendum în care absenteismul atât de pronunțat care a dat bătăi de cap guvernului a semnalat, i-a arătat că populația nu are încredere în, de fapt în guvern, a fost o răzbunare oarecum cu adresă schimbată, dar semnalul era foarte clar și că această credibilitate a guvernului este pusă serios în cumpănă și în pericol și ea a tras un avertisment. Probabil că dacă, să zicem, referendumul pentru Constituție trecea din prima zi într-un scor confortabil de vreo 70%, mă îndoiesc că guvernul i-ar mai fi demis pe cei trei. Ar fi luat-o ca o apreciere, ca un salut adresat guvernului și, prin urmare, se considera confirmat în toate acțiunile sale. Avertismentul primit cu ocazia referendumului arăta că ceva nu e în ordine și că trebuie să sacrifice măcar acele puncte devenite extrem de vulnerabile.
Analistul politic Tia Șerbănescu. Controversatul referendum de la sfârșitul săptămânii trecute și scandalurile de corupție măresc problemele guvernului. Este de părere The Economist Intelligence Unit în ultima sa analiză referitoare la România. Printre consecințele posibile, analiștii grupului britanic menționează faptul că, citez, guvernul a fost criticat serios pentru că a recurs la metode cel puțin nereglementare pentru a încuraja participarea la vot. Controversa va contribui la adâncirea nemulțumirii publicului față de guvern, care se confruntă oricum cu o opoziție din ce în ce mai puternică în ajunul alegerilor din 2004-2005. Nemulțumirea populației este reflectată și de rezultatele ultimului sondaj Gallup, care arată că peste 50% dintre respondenți cred că le merge mai rău decât acum 5 ani. În încheiere, analiștii de la The Economist Intelligence Unit avertizează, citez, dacă electoratul va fi dezamăgit de politicienii de centru în general și nu numai de social-democrați, extremiștii ar putea profita de pe urma unui vot de protest, ceea ce ar submina șansa admiterii în 2007 în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. În România a fost înființată o comisie pentru studierea consecințelor Holocaustului care va fi prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace și supraviețuitor al Holocaustului, Elie Wiesel. Misiunea comisiei este aceea de stabilire a faptelor în ceea ce privește omorârea sistematică a evreilor din România în timpul Holocaustului și de a face cunoscute rezultatele cercetării atât în România cât și în străinătate. Pentru a prelua conducerea acestei comisii, Elie Wiesel a pus o serie de condiții, precum din comisie să facă parte cei mai prestigioși, serioși și obiectivi istorici din România și străinătate. Comisia să-și desfășoare activitatea fără vreo interferență din sfera politicului, să aibă acces deplin și neîngrădit la toate arhivele și documentele necesare. Printre participanții la cea de-a doua zi a seminarului internațional Minorități, Moșteniri Culturale, Civilizație Românească Contemporană, s-a numărat și Liviu Rotman, cercetător la Centrul de Cercetare a Diasporei Goldstein-Goren și profesor la Universitatea din Tel Aviv. El a avut amabilitatea de a răspunde întrebărilor Claudiei Tița.
Domnule Liviu Rotman, am ascultat cum se poate gestiona o arhivă care este uneori translată, alteori pierdută, alteori recompusă. Ați spus că în cercetare democratizarea nu este întotdeauna bună.
Da, e o formulă care nu se vede bine închegată, sigur că ar putea fi interpretată greșit. În fond era un mesaj pentru profesionalism și pentru a lăsa pe profesioniști să conducă un anumit proces. Și eu cred, am spus, poate e o prejudecată, dar eu cred că orice fel de istorie, inclusiv cea minoritară, inclusiv cea evreiască, se poate face mai bine în cadrul universitar. Nu pentru că nu ar fi oameni buni peste tot și oameni pregătiți, dar există niște metodologii, există o anumită acțiune științifică și are regulile ei, care nu poate fi ignorată nici, și nu poate fi înlocuită de entuziasm sau de intenții bune. Câteodată sunt prea multe intenții bune.
Ne aflăm la finele a două zile de seminar internațional dedicat minorităților. Cum îl calificați și ce părere aveți de latura aceasta alternativă și virtuală a lui?
În primul rând, orice seminar și orice întâlnire este un lucru foarte bun. Un schimb de întâlniri, formal și neformal, prin discuții, este un lucru care după aceea ajută cercetarea, se pot face sugestii, se pot aminti diverse surse și așa mai departe. Această latură virtuală este iarăși foarte importantă. Îi spuneam că se potrivește foarte bine istoriei poporului evreu, care este o istorie virtuală, care trebuie recreată. Dar sigur că acest seminar mi-ar fi plăcut să fie, în primul rând, vreau să spun un cuvânt bun, că e bine că a fost, dar însă mi-ar fi plăcut să fie mai bine prezentat. El o să fie reprezentanții a unor universități, chiar din România, în primul rând, care știu că au preocupări în acest sens și pot aminti în primul rând Universitatea din Cluj, dar și cea din Iași și bineînțeles Universitatea Bucureșteană. Adică există un pericol pentru întreaga istorie minoritară, iar pentru evrei în mod special există ideea că atunci când se vorbește de istorie evrească sau de civilizație evrească, să existe, aceasta e o afacere evrească, îi privește pe evrei. Eu nu cred, eu cred că îi privește pe toți și este o problemă științifică. Dacă ar fi fost un seminariu de cultură japoneză, cred că în sală n-ar fi fost numai japonezi.
A declarat pentru Europa Liberă Liviu Rotman, cercetător la Centrul de Cercetare a Diasporei Goldstein-Gorin și profesor la Universitatea din Tel Aviv, în interviul acordat Claudie Tița. O nouă scurgere de informație de această dată de la Pentagon se află în centrul atenției mediilor de informare americane. Valeriu Sela, este vorba despre un memoriu intern trimis de ministrul apărării Donald Rumsfeld câtorva dintre subalternii săi.
Primele știri indicau că ministrul Rumsfeld e furios pentru această scurgere de informație. Apoi, acesta a apărut la o conferință de presă la Pentagon însoțit de o altă oficialitate și a spus că ar fi vorba doar despre un document de lucru care nu reflectă opiniile lui cu privire la succesul războiului împotriva terorismului. Inițial însă, în cursul zilei de miercuri, ministrul se arătase vădit deranjat de scurgerea de informații când a spus, citez, dacă vroiam să apară în presă, dădeam un comunicat și nu am făcut-o. La rândul său, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, Richard Myers, a spus că memoriul respectiv, care pune mai multe întrebări decât oferă răspunsuri, a fost redactat cu scopul de a genera idei, menite să ducă la îndeplinirea obiectivului ministrului Rumsfeld, și anume adaptarea ministerului la nevoile secolului 21. Experții vă vor spune că dacă dorești schimbarea sau transformarea a ceva anume, ei vă vor spune că cu cât organizația este mai mare și mai veche, cu atât va fi mai dificil să se opereze schimbări. A spus generalul Myers, continuând, nimic nu se va întâmpla decât dacă liderul este convins că schimbarea e necesară. Ceea ce vedeți în acest memoriu este că șeful nostru ne provoacă cu o mulțime de întrebări pentru a vedea dacă ne schimbăm suficient pentru a face față problemelor secolului 21.
Valeriu, ce conține de fapt documentul respectiv?
El este adresat consilierilor principali ai ministrului, șeful Statelor Majore, generalul Myers, adjunctul ministrului Paul Wolfowitz, adjunctul șefului Statelor Majore, generalul Peter Pace și subsecretarul pentru apărare, Doug Faith. Memoriul era adresat acestora, dar a ajuns pe prima pagină a singurului ziar de circulație națională, USA Today. Îmi ia mințile cum un document destinat unor persoane la un nivel atât de înalt ajunge în presă, a declarat oficialitatea de la Pentagon. Documentul stârnește uimire nu numai pentru că contrazice aprecierile publice în general optimiste ale ministrului în legătură cu succesele obținute în războiul împotriva terorismului, dar și pentru că, mai mult decât atât, dă la iveală temerile domnului Rumsfeld în legătură cu capacitatea și voința ministerului său de a duce această luptă. Câștigă sau pierd Statele Unite războiul împotriva terorismului? Întreabă ministrul în prima formulare a memoriului. Este situația noastră de așa natură încât cu cât depunem mai multe eforturi, cu atât pierdem teren, arată în continuare ministrul. Și apoi, este clar că coaliția internațională poate învinge în Afganistan și Irak, într-un fel sau în altul, dar a fi un drum lung și dificil. În memoriu, domnul Rumsfeld pune întrebări și legate de minister. Nu este posibil să schimbăm Ministerul Apărării suficient de repede pentru a lupta cu succes împotriva terorismului. O alternativă ar putea fi să încercăm să punem bazele unei alte instituții, fie în cadrul Ministerului Apărării, fie în afară, instituție care să coaguleze capabilitățile a mai multe ministere și agenții în legătură cu această problemă cheie. Donald Rumsfeld mai scrie că în materie de costuri, teroriștii cheltuiesc milioane, în timp ce investiția Statelor Unite este de ordinul miliardelor. În memoriu, ministrul le cere subalternilor să prezinte idei la o viitoare întâlnire.
Valeriu, cum explică administrația informațiile cuprinse în documentul din care s-ar putea trage concluzia că ministrul apărării nu crede el însuși în succesul războiului împotriva terorismului?
Oficialitățile americane spun că memoriul reflectă maniera de lucru a ministrului, care pe parcursul săptămânii adună material și idei pe care le sintetizează în astfel de documente pe care le trimite pentru a genera idei. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Larry DeRita, susține că memorul reflectă maniera de lucru a ministrului, dar și îngrijorarea acestuia că ministerul și alte structuri nu se adaptează la fel de repede ca inamicul la noile probleme cu care este confruntat. DeRita a spus că este stilul domnului Rumsfeld să-și provoace colaboratorii cu astfel de texte pentru ca să le stimuleze creativitatea și sentimentul că ceva trebuie întreprins rapid. O altă sursă oficială a spus că documentul publicat reflectă stilul de lucru de la Pentagon în general. Și ministrul însuși a ținut să-și descrie modul de lucru reflectat în memorii, spunând, citez, am pus întrebări, nu am oferit răspunsuri. Îmi place să pun întrebări, ar trebui să fiu printre voi, le-a spus ministrul ziariștilor.
De la Washington l-ați ascultat în direct pe Valeriu Sela. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se încheie în curând, nu înainte însă de a pune punctul pe ei, împreună cu Nicolae Constantin Munteanu.
Acum, după ce Constituția a fost votată pe ultima sută de metri a celor două zile de referendum, după ce puterea a trecut prin angoase multe și a tremurat din greu din cauza absenteismului, putem privi puțin înapoi, dacă nu cu mânie, cel puțin sub semnul mirării, dacă nu chiar al întrebării. Și nu e vorba de fraude multe și mărunte, ci de manipulare în cel mai bun caz. Cu câteva zile înainte de referendum, pentru a mai da un impuls populației să iasă la vot, guvernul, prin intermediul agenției care se ocupa de campania de promovare a noii Constituții, a prezentat două sondaje cel puțin bizare, anunțând niște rezultate triumfaliste care indicau o participare de peste 50% la referendum. Primul, realizat de o firmă relativ necunoscută, Consodata, fusese realizat în perioada 3-6 octombrie pe un eșantion de 1631 de persoane prin internet. Pe lângă faptul că și în țări cu tradiție sociologică, sondajele prin internet nu sunt considerate ca reprezentative, pentru că nu există niciun fel de date certe cu privire la cei care răspund, România are și o mică problemă. Doar 5% din populație are acces la internet. Sondajul, purtul căciurii sau praf în ochii alegătorului. Și mai de oaia a făcut-o celălalt sondaj efectuat de Metro Media Transilvania, avându-l ca fost director pe Vasile Dâncu, actualmente mare maher la guvern și specialistul numărul 1 în manipulare. Și acest sondaj avea oarece probleme de reprezentativitate, deoarece 75% dintre intervievați au fost intervievați telefonic, restul prin chestionare completate în discuții directe cu subiecții. Nici interviurile telefonice nu sunt considerate instrumente de lucru adecvate, nici aici nu se poate ști cu certitudine cine răspunde la telefon. În plus, în România, doar 60% din populație are acasă un post telefonic fix sau mobil. În acest caz, prima șmecherie e chiar cusută cu ață albă, groasă cât tot gonul. Realizată în perioada 10-12 octombrie pe un eșantion de 1707 persoane, sondajul arăta că 93% din populație știa că pe 18 și 19 octombrie va avea loc referendumul. Lucru cel puțin ciudat, întrucât executivul a anunțat abia pe 10 octombrie că referendumul se va întinde pe două zile. Însă, foștii colegi ale Dâncu au luat-o cu totul prin porumbi, cu previziunea super optimistă că 73% din populație va merge sigur la vot. În realitate, participarea a fost cu mult chiu și cu mult vai, de vreo 55%. Sondajul a fost plătit din banii contribuabilului, pentru a-l informa sau pentru a-l minți. În acest caz, băieții lui Dâncu n-ar trebui să dea bani înapoi? Întrebăm, nu dăm cu parul.
Cu bani am început emisiunea, cu bani am terminat emisiunea și tot cu bani sperăm să continuați ziua de astăzi. Doamnelor și domnilor, pe parcursul emisiunilor noastre de astăzi, mâine și poimâine, vă veți putea nota noile frecvențe pe unde scurte pe care vor fi transmise emisiunile postului de radio Europa Liberă, începând cu duminică 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă. Colegul meu, Radu Stănescu, va reveni cu noi știri la microfonul Europei Libere la orele 7, 8, 9 și 10. Breviarul dimineții îl puteți asculta, ca de obicei și astăzi, la ora 11. Noile frecvențe ale postului de radio Europa Liberă pentru emisiunile transmise și pe unde scurte le puteți nota și accesând pagina de internet www.radioeuropalibera.org. Domnilor și domnilor, ne reauzim mâine dimineața la 6. Până atunci, Alina Dimitriu vă dorește toate bune!